У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завершылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Мінскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт школьных падручнікаў. Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Больш за 10 чалавек загінулі ў Афганістане ў выніку серыі нападаў талібаў. У Кабулі смяротнік падарваў замінаваную машыну на шляху калёны сілаў НАТО. Забітыя мірныя жыхары, мясцовыя супрацоўнікі ААН і замежныя жаўнеры. На поўдні краіны ахвярамі нападу смяротніка сталі афганскія салдаты і мясцовыя жыхары. На ўсходзе краіны вайскоўцы ЗША загінулі, падарваўшыся на міне. Не менш за 10 чалавек параненыя пры ракетных абстрэлах Кабулу і Джалалабаду. Напады адбыліся за два дні да прэзідэнцкіх выбараў. Талібы заявілі аб намеры сарваць галасаванне. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі прыбыў у Дамаск для перамоваў з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. Чакаецца, што аль-Малікі папросіць Сірыю пакласці канец пранікненню ў Ірак замежных баевікоў. Таксама бакі абмяркуюць праблему водных рэсурсаў. Апрача таго, Нуры аль-Малікі плануе сустрэцца са старэйшынамі іракскіх плямёнаў і закліча іх вярнуцца дадому. На паўночным захадзе Пакістану пры выбуху загінулі тры вайскоўцы, яшчэ тры параненыя. Як паведамілі ўлады, смяротнік на замінаванай машыне пратараніў блокпост. Напад адбыўся ў раёне паўночнай Вазірыстан, дзе актыўна дзейнічаюць талібы. Дзяржаўная газета «М'янмы» расцаніла як поспех для абодвух бакоў нядаўні візіт у краіну амерыканскага сенатара Джыма Уэба, які дамогся вызвалення грамадзяніна ЗША, затрыманага за спробу сустрэцца з лідаркай апазіцыі Аун Сан Су Джі. Сенатар выказаў надзею на новы падыход у дачыненнях ЗША і М'янмы. Грузія сёння афіцыйна выйшла са складу Садружнасці незалежных дзяржаваў. Парламент Грузіі прыняў адпаведнае рашэнне 14 жніўня мінулага году ў знак пратэсту супраць уваходжання расійскіх войскаў на грузінскую тэрыторыю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. І не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
У пражскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы распавядзём, для чаго прыехала ў Беларусь місія МВФ, вернемся да праблемы царквы «Новае жыццё», даведаемся, чаму прадукцыя белшыны не вытрымлівае канкурэнцыі, працягнем знаёмства з творчасцю барда Валерыя Пазнякевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу.
Миссия будет заниматься переговорами по программе «Стендбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встреча и вне правительства с экономистами белорусскими.
Аператор, депортаваны из Беларуси с дымочной группой телеканалу НТВ, подтвердил, что белорусские спецслужбы конфисковали у их снятые видеоматериалы. Завершилась юридичная процедура выйсця Грузии со складу СНД.
Выход сфорсированы Грузии с СНД, и он просто так само делегитимує организацию и показывая іншим країнам-партнерам по СНД, что эта структура уже фактично себе отжила и не виконує ті функції, які на неї були складені.
Гомельський студент Сергій Гаурилін, автор размещеного в інтернеті дзённіка про своє супрацовництво з КДБ, поводле сяброў знаходиться поза межами Беларуси. Активіст руху за свободу Дзяніс Турчаняк з Берасця аштрафаваны амаль на 1,5 мільёна рублёў за непадпарадкаванне міліцыі. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм уладам.
1000 писем пришли в администрацию президента от разных людей международной и белорусской общественности. Наши верующие и пасторы со всего мира, они просили за нас. Если просят человека так много людей, и он все равно продолжает преследовать свою цель, это говорит большая гордыня. Мы оттуда не уйдем.
Белшина не может продать назапашенную продукцию на сумму больше, как 250 миллиардов рублей. Это двухмесячный объем вытворчества предприемства. Поводле Министерства адукации, у новом навучальном годе снова будет дефицит некоторых школьных подручников. Ваша свобода, выники дня. А зараз про некоторые из этих подеев больше подробязно. Сегодня в Беларуси начала працу черговая миссия Международного валютного фонда. За час визиту, який має скончиться 2 вересня, эксперты МВФ меркуют встретиться с представниками Ураду, Национального банку, президентской администрации, Министерства финансов и экономики, а так само с незалежными экономистами. Тягом этого часу будет налажены мониторинг развития экономики Беларуси, каб вырашить питание об переводе ее чергового кредитного траншу, рассказывает Игорь Корней.
Эксперты Международного валютного фонда на чале с керовником миссии по Беларуси Кристофером Джарвисом тягом 2 тыдняў высветлять, ти соспела белорусская экономика для трымання черговой пазыки от этой финансовой организации. Говорит керавница представництва МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Миссия будет заниматься переговорами по программе «Стендбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встреча и вне правительства с экономистами белорусскими. Для того, чтобы поучаствовать в этих консультациях, приезжает Марик Белка, руководитель Европейского департамента Международного валютного фонда.
На початку года керавництва МВФ ухвалило программу «Стендбай» для Беларуси у объеме близу 2,5 миллиардов долларов под проведение экономичных реформов. Программа различена на 15 месяцев до красовика 2010-го. Первая транша по мерам 800 миллионов долларов, отриманная у студени. Близу 680 миллионов долларов поступила на початку липня. Параллельно Рада директоров МВФ ухвалила повеличение объему кредитной программы для Беларуси на 1 миллиард долларов, довевшая ее агулом до 3,5 миллиарда долларов. Финансовый аналитик Сергей Чалый лічит, что стабилизационные кредиты МВФ, адрозно от политично мотивованных российских кредитов, нашмат больше безопасные и предсказуемые. За выдаткованные сроки никто не примусит отпрацовывать на других геополитических направлениях. А в теперешних условиях, по воле эксперта, кредиты МВФ еще и доступные.
Кредиты российские, конечно, они политически обусловлены и со срочкой и так далее, но процентные ставки по МВФовским кредитам, они сейчас просто очень щадящие. Процент с копейками годовых где-то получится. Может быть еще надбавка за превышение квоты. Если дают больше, чем страна формально может получить, тогда этот кредит стоит дороже. Но в принципе они очень дешевые. Именно сейчас вот в этих условиях.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович недавно заявил, нема никаких подставок сомневаться, что выдаткованная на паперы сумма не переутворится у реальные гроши. Поводле Прокоповича, коли увесну еще были пытанні, что до показников чистых международных резервов, то на 1 липня Беларусь выконала усе умовы МВФ. Апроч того, вядзецца далейшая праца, каб канчаткова адпавядаць нормам программы «Стендбай» до 1 кастрычніка 2009 года.
Я нагадаю, что Беларусь звернулася по кредит до Международного валютного фонда у кастрычніку летась с формулёўкай «Деля подвышения державных золотовалютных резервов и створения подушки безпеки, необходимой для стабильной працы экономики во умовах усесветного финансового кризису». Ваша свобода. Выники дня. Нечаканный аспект экономичной темы пропонує сегодняшняя передача «Вольная студия».
Вырос, мясцовые виды палива у державных СМИ перетворился летний в заклён. Але эти эффективно спаливать, например, торф, для узнавления якого потребуется как минимум 700 годов.
Его можно использовать и в других мэтах. Это могут быть и леки, супротекземные мази, это могут быть и леки для вачей, розные шампуни, да помогая, каб лепш росли волосы.
Вольная студия выйдет в эфир у наступной полугодинной части программы. Завершилась юридичная процедура выйстя Грузии со складу СНД. От сегодняшнего дня эта страна больше не является сябром содружности. Стяг Грузии будет прибран из будинка выконкаму СНД у Менску у вторник поздно вечером. Тему протягивает Владимир Глот.
Супрацовница прессовой службы выконавчего комитета СНД Мария Гуцала официально подтвердила свободе факт выхода Грузии с содружности.
Сегодняшний сегодняшнего дня, в соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ, Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств.
Гэтую процедуру у штаб-кватэры СНД у Менску постарались зрабіць як найменш прыкметней. Сцяг Грузии вырашана зняць сёння позна ўвечары. У спецыяльным дакументе запісана, што ён будзе выдалены з будынку выканкаму СНД у рабочым парадку. Паводле крыніцаў з выканаўчага камітэту гэта зроблена наўмысна, каб не прыцягваць да падзеі дадатковай увагі. Грузінскі палітолог Ліван Герсіашвілі ў размове са «Свабодай» тлумачыць выхад Грузіі з СНД летошняй агрэсіі супраць Грузіі з боку Расіі.
Даже не было никакие мысли, что в Грузию надо оставаться в СНГ. Очень многие убеждены были, что этот шаг мы должны были предпринять чуть-чуть раньше. Нельзя сказать, что после этого шага августовская агрессия не было, но хотя бы это было бы как демонстрация с нашей стороны, что если Россия не выполняет никакие соглашения, то зачем нам оставаться в такой организации, как СНГ?
Спадар Герсіашвілі кажа, што ў грузінскім грамадстве ўсе настроеныя на выхад з СНД.
Есть единая позиция и оппозиция в власти, хотя бы разница есть в том, что правая оппозиция объявляет, что мы должны были предпринять этот шаг пораньше, более радикально, чем власти заявляют.
Белорусский политолог Денис Миленцов кажа, что приклад Грузии может поуплывать и на некоторые иншие краины СНД.
Это решение уже принято было по-перше давно, по-другое, Грузия и так не удельничала практически ни у яких мероприемствах СНД, не ратифікавала ўсе дакументы СНДшныя. Таму ўсё было зразумела з Грузіі ўжо даўным-даўно. А іншая справа, што вось такі вось выхад фарсіраваны Грузіі з СНД, ён проста таксама дэлегітымуе арганізацыю і паказвае іншым краінам-партнёрам па СНД, што гэта структура ўжо фактычна сябе аджыла і не выконвае тыя функцыі, якія на яе былі ўскладзены.
Як паведамілі «Свабодзе» ў прэсавай службе выканкаму СНД, 19 жніўня 2008 году Грузія заявіла, што хоча застацца ўдзельніцай некаторых міжнародных пагадненняў, якія яна падпісала раней у рамках СНД. Марыя Гуцала кажа, што гэта пытанне вывучала спецыяльная экспертная група і вырашыла, што
Грузія можа астацца участницей договоров с неограниченным субъектным составом, то есть тех документов, участниками которых могут быть и не страны СНГ. Таких документов Грузия подписала 76. Все остальные решения органов Содружества и соглашения, подписанные Грузией в период участия в СНГ, а их около 400, с сегодняшнего дня на эту страну распространяться больше не будут.
Парламент Грузіі прыняў рашэнне аб выхадзе з СНД яшчэ 14 жніўня летась. А праз 4 дні амбасада Грузіі ў Беларусі перадала адпаведную ноту ў штаб-кватэру СНД. З гэтага моманту юрыдычна пачалася працэдура выхаду. Але паводле статуту садружнасці выхад з гэтай арганізацыі аднаго з яе ўдзельнікаў не можа пачынацца раней за каляндарны год з моманту паступлення дакументаў ў штаб-кватэру СНД. Гэта зроблена дзеля таго, каб краіна магла ўзважыць усе наступствы такога рашэння. Якраз сёння споўніўся роўна год. На выхад Грузіі з СНД рэагуюць і наведнікі сайту «Свабоды». Анатоль Старкоў з Брукліну піша, Беларусь выйдзе з СНД амаль адразу, калі яе дзяржаўным сцягам ізноў стане бел-чырвона-белы. Анатолю Старкову адказвае беларускі украінец. Спадар Анатоль Старкоў, хацеў бы я падзяліць ваш аптымізм. Але вось, напрыклад, Украіна дагэтуль не ўздымае пытанне пра выхад з СНД, хоць ужо даўно і сімволіку гістарычную аднавіла, і нават прэзідэнта нацыянал-дэмакрата да ўлады прывяла. А СНДшны воз і дагэтуль там. Будучы беларускі палітыкум, гэта не толькі пазняк Баршчэўскі вячорка, гэта яшчэ і Калякін, Казулін, Ляўковіч, той жа Гайдукевіч, будучая партыя постлукашысцкай алігархіі Белая Русі, гэтак далей. Так проста і хутка яны пытанне СНД вырашыць не дадуць. Пішуць на форуме «Свабоды» наведнікі нашага сайту.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svaboda.org.
Сёння пасля выпуску навінаў вы пачуеце фрагменты онлайн-канферэнцыі з абхазскай журналісткай, супрацоўніцай незалежнай радыёстанцыі «Радыё Сома» Разітай Герман. Тыднем раней, нагадаю, мы праводзілі онлайн-канферэнцыю з дырэктарам грузінскай службы «Радыё Свабода» Давідам Какабадзе. Канферэнцыі з прадстаўнікамі Грузіі і Абхазіі былі прымеркаваныя да гадавіны грузінска-расійскай вайны, пасля якой Грузія і заявіла пра выхад з СНД. Ваша свабода, вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы праграмы. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завяршылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас доўгага супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператар, дэпартаваны з Беларусі з дымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы. Ваша свабода, вынікі дня. Вернікі Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» адзінагалосна прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Паводле судовага рашэння яны могуць заставацца ў будынку не пазней за 20 жніўня. Пазіцыю вернікаў і ўлады спрабавала высветліць Любоў Лунёва.
Пастор царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў свабодзе, што вернікі самастойна не пакінуць свой храм.
Тысячы пісем прыйшлі в адміністрацыю прэзідэнта ад разных людзей, міжнародная і беларуская абшчыннасць, і нашы веруючыя, і пастары са ўсяго міра не прасілі за нас. Если просят чалавека так многа людзей, і он ўсё равно прадолжает преследаваць сваю цель, это говорит большая гордыня. Мы оттуда не уйдём.
Нагадаем, 14 жніўня вернікам-пратэстантам суполкі «Новае жыццё» судовы выканаўцы ўручылі распараджэнне пра тое, што паводле рашэння вышэйшага гаспадарчага суду яны мусяць вынесці сваю маёмасць і да 21 жніўня пакінуць храм. Былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Яшчэ ў 2005 годзе гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку. У якасці кампенсацыі за будынак плошчы 1700 квадратных метраў ім прапанавалі 37,5 мільёна рублёў, каля 16 тысяч даляраў. У 2006 годзе вернікі «Новага жыцця» трымалі галадоўку, да якой далучыліся пратэстанты і іншых суполак. Тады пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы ў судзе вырашыць на карысць вернікаў усе спрэчныя пытанні. Судовыя працэсы цягнуліся 3 гады, і ўрэшце суд адмовіў вернікам па ўсіх пазіцыях. Тым часам вернікі «Новага жыцця», якіх больш за 1000 чалавек, зрабілі ў храме аўтаномнай камунікацыі і новы рамонт. Юрыст царквы Сергей Луканін лічыць, што пасля таго, як вернікаў пазбавяць будынка, юрыдычна ліквідуюць і саму суполку.
У сувязі з тым, што ў нашай краіне мы не змаглі абараніць свае правы, мы звяртаемся ў міжнародныя органы, ў дыпмісіі. Мы зарэгістраваная суполка 92-го года, маем гэты будынак. І калі нас пазбавяць будынка, то наступным крокам будзе ліквідацыя нашай рэлігійнай суполкі. Мы набылі свой будынак, мы его не захапілі гвалтам, мы адрамантавалі его за свае грошы, уклалі ў гэты будынак таксама і сваё сэрца. Лічым усе дзеянні ўлады ў гэтым кірунку незаконнымі.
Упаўнаважаны ў справах рэлігіі Леанід Гуляка адмовіўся пракаментаваць сітуацыю ў свабодзе, спаслаўшыся на занятасць. Ад 2002 году, калі пачаў дзейнічаць новы закон аб рэлігіі, у судах зліквідавалі некалькі пратэстанцкіх суполак. За так званыя несанкцыянаваныя набажэнствы пастыраў каралі штрафамі і арыштамі. Суполка «Новае жыццё» належыць да хрысціян поўнага Евангеля, які яшчэ 3 найбуйнейшыя пратэстанцкія супольнасці – баптысты, пяцідзясятнікі і адвентысты сёмага дня. Пяцідзясятнікі і хрысціяне поўнага Евангеля вызначаюцца тым, што яны ў часе малітвы могуць гаварыць на іншых ці так званых анёльскіх мовах. Паводле вернікаў, гэта звышнатуральная з'ява, апісаная ў Біблі як дзеянне Святога Духа праз чалавека. Бывалі выпадкі, калі чалавек гаварыў на замежнай мове, якой сам не ведаў. Вернікі тлумачаць гэта тым, што такім чынам Святы Дух моліцца за чалавека, што гэта адзін з дароў Святога Духа. У царкве новае жыццё больш моладзі, чым у іншых суполках. Хрысціяне поўнага Евангелія не прытрымліваюцца аскетызму і вераць, што Божы цуд адбываецца ў звычайным жыцці. Яны лічаць, што Бог дае вернікам фінансавы дабрабыт ды іншыя рэчы, каб жыццё было больш камфортным.
Ваша свабода, вынікі дня. І адразу пасля абвесткі эканамічная тэма.
Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Гэтай важныя для беларускай гісторыі будынкі і помнікі і месцы пахавання беларускіх дзеячоў. На мапе тыя мясціны, дзе актывісты пабывалі самі: Польшча, Нямеччына, Бельгія, Італія. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларускае замежжа слухайце сёння пазней у нашай праграме. Ваша свабода, вынікі дня. Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, акцыянернае таварыства «Белшына», не можа прадаць сваю прадукцыю. Яе назапашана на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Кіраўніцтва прызнае, што вырабленая прадукцыя не канкурэнтаздольная. Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Бабруйскае прадпрыемства выцісняюць замежных рынкаў усясветна вядомыя вытворцы шын, такія, напрыклад, як Bridgestone і Michelin. Іх прадукцыя таннейшая і больш якасная.
Мы не выдержим конкуренцию с этими производителями, потому что они освоили это давно, наладили производство, у них наука серьезная работает. Мы это создавали собственными силами, потому что все отказали нам. И науки, собственно говоря, никакой нет.
Цитуюць офіцыйныя крыніцы намесніка генеральнага дырэктара прадпрыемства Івана Сіўрука. Каля паловы незапатрабаванай прадукцыі гэта буйнагабарытныя шыны. Раней іх набывалі замежныя прадпрыемствы горназдабыўнай прамысловасці з Аўстраліі, Канады, Бразіліі. Цяпер там крызіс, і аб'ёмы продажу ўпалі на траціну. Бабруйскі гігант, нягледзячы на затаварны складоў, надалі працуе ў звычайным рэжыме у тры змены, гаворыць адзін з работнікаў прадпрыемства Міхаіл.
Все площади свободные занимаются покрышками любых размеров. Народ волнуется, не разговоры какие-то такие идут, что в сентябре будет типа коллапса, что-то такое вот. Многие боятся, что работы не будет. Заработок заморожен, это однозначно.
Працоўныя прызнаюць, што на заробкі ім скардзіцца не выпадае, бо яны атрымліваюць да мільёна і болей рублёў. Гэта значна вышэй за сярэдні гарадскі заробак, які не дацягвае і да 900 тысяч.
Як у нас кажуць, праца ёсць, а вы плацілі нам да ліхтара, куда на склады ідзеце, куды яна ідзе. Так это ж куда-то в тупик мы ідём, я понимаю. Продукцию выпустили, трэба ее продать. Не продали, не атрымалі грошы, обороты не будет. Это прикоцімся куды-то мы у канцы концов.
Мяркуе яшчэ адзін работнік прадпрыемства Сергей. Куды прыкоціць прадпрыемства шматтысячнаму калектыву, пакуль не кажуць. Застаецца адкрытым пытанне і пра тое, як збіраецца кіраўніцтва вырашаць праблему затаварэнасці складу. Вядома, што кіраўніцтву Белшыны пастаўленая задача да кастрычніка разгрузіць склад на 50 мільярдаў рублёў. Эканаміст Пётр Мігурскі не выключае, што бліжэйшым часам Белшына спыніць вытворчасць за адсутнасці попыту на прадукцыю.
Если есть возможность продать Белшыну, надо ее продавать. Завтра, возможно, продукция, это производство вообще никому не нужно будет. Конечно, есть там эксклюзивное производство, но проблемы Белшыны, эти вот отдельные локальное производство, они не решат.
Мяркуе эканаміст Пётр Мігурскі. У новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі тлумачаць гэта тым, што ў гэтым навучальным годзе завяршаецца канчатковы пераход да 11-гадовай адукацыі, і няма сэнсу на адзін год распрацоўваць новыя падручнікі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Да новага навучальнага году ў школы паступіць 109 найменняў новай вучэбнай літаратуры. Але ў вучняў старэйшых класаў зноў будуць праблемы. Падручнікаў па некаторых прадметах на ўсіх не хопіць. Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва распавяла.
В этом году только по 12 предметам на весь блок учебных предметов с 1 по 11 классы останутся вот такие ситуации, когда будут даны материалы на электронных носителях.
Сапраўды, падручнікі, розная даведка выкладочныя матэрыялы ёсць на сайце Нацыянальнага інстытуту адукацыі. Наколькі зручна для школьнікаў і настаўнікаў карыстацца матэрыяламі на электронных носьбітах? Татьяна Кавалёва перакананая.
Мы провялі очень детальную работу по изучению и отношению к этому самих детей. И выяснилось, что это ни у кого не вызывает напряжение, которое, может быть, иногда вызывает у журналистов. Дети активно пользуются компьютером, умело, и поэтому нет никаких проблем.
А вот наставница белорусской мовы и литературы с Полоцку Валерия Сом кажа, что теоретично спамповать можно, але на практике мало кто со школьников это будет робить.
Не ведаю. Я не в очень вельми-вельми строгих гимназиях, может кто-нибудь изразить. Але по великим рахунку неполная колькость подружников на класс есть, и больше детей будет просто в этой подружнике один одному передавать. А у электронный вариант я на не полезет. Во-первых, не во всех нормальный интернет, подружник это высоко великая колькость материала. Я буду подскачивать целком, а взять некие полные ковалки, какие-то потребны там не отрымаются. У кого есть принтер, у кого принтера нема. В городах у вясковых детей иншая проблема, у их компов нема.
Адмыслоўцы лінгвістычнага універсітэту зараз распрацоўваюць новыя падручнікі па замежных мовах, кажа Татьяна Кавалёва.
Концепция новых учебников национальных – это, прежде всего, разговорный язык. Почему возникла эта идея экзамена? Чтобы мотивировать молодых людей на усвоение не только грамматической структуры языка, экзамен должен иметь непосредственно факт говорения.
Таким чынам, праз некалькі гадоў у беларускай школе увядуць экзамен па замежнай мове.
Рассказывала Инна Студинская. Ваша свобода – выники дня. И завершаю передачу наш годовый проект «Барды свободы». Кожный буденный день с мистер Бартосик знакомит нас с творчеством одного из бардов. На этом тыдні это Валерий Познякевич.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем песни менскага барда Валерия Познякевича. Родом наш герой з заходняга Палесся. И калі я выказаў думку, что у заходнепалесских вёсках гавораць не зусім по-беларуску, Валерий, здаецца, крыху на мяне пакрыўдзіўся.
Вот як раз у вёсках по-беларуску і гавораць у Беларусі. Я весь час апошні момант у вершах, у баладах сваіх раблю параўнанні паміж горадам і вёскай. Мне здаецца, што ўсё ж такі горад нішчыць культуру людзей. А вось узяць, напрыклад, адкуль пайшла беларуская мова, з Палесся пайшла беларуская мова. Ёсць у Лунецкім раёне на маёй радзіме такая вёска Дзятлавічы, дзе быў раней манастыр, мужчынскі манастыр. І менавіта там пісаліся ў гэтым манастыры, фактычна, першыя спробы былі зроблены, знойдзены некалькі старонак з звода беларускага правапісу. І адзінае месца, фактычна, дзе на сённяшні дзень захавалася мова, гэта ўсё ж такі вёска. Гэта вёска. Узяць Баранавіцкі раён Брэсцкай вобласці, узяць Нясвіжскі раён. Людзі да гэтага часу там фактычна размаўляюць на чыстейшай беларускай мове. Там яшчэ захаваліся культурныя традыцыі. На купалі яшчэ можна пачуць бабуляк, якія спяваюць купальскія песні. Дзе сёння гэта можна пачуць у Менску?
Быццам хата старая, забітая, без нашчадкаў народнай зямлі. Просіць мова моя паўзабытая, каб яе мы бы сцяг узнялі і панеслі праспектамі плошчамі у жыццё на вялікі прастор. Словы мовы пад сонцам узрушаны і нясуць дабрыні хараство. Той зямлі, што люляла, выпешывала словы ласкай сваёй і тугой. Беларусь жа ў дзежцы замешывала, мову з цестам спявала на ёй. Мова моя, спеў салаўя, мова моя, милая, дзе б я не быў, песня твоя мне па жыцці крыламі. Мова разом со мной годовалася, и меня заколыхвала в сине. Мова разом з кашулями пралася.
Ваша свобода. Виніки дня. Передача виходить у ефір о 19, 21 і 23 повтор наступної раніці. Заставайтеся со свободи.
Мова думок моїх, мова родиная, і другої мені такої не знайти. Мова моя, спів солов'я, мова моя, милая, де б я не був, пісня твоя мені по житті крилами. Де б я не був, пісня твоя мені по житті крилами.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У студії новинок Сергія Бламейка. І на початку основне повідомлення з Білорусі. Оператор депортована із Білорусі з димичної групи телеканалу НТВ Юрій Бабенко підтвердив, що білоруські спецслужби конфіскували у їх зняті відеоматеріали. Російські журналісти збирали інформацію про зниклих опонентів Олександра Лукашенки і брали інтерв'ю у свояков зниклих. Активіст Руху за свободу Дзяніс Турчаняк збереся оштрафаваны амаль на 1,5 мільйона рублёў. Яго абвінавацілі ў непарадкаванні міліцыі. Суд над актывістам Маладога фронту Міхаілам Ільіным перанесены, бо маладзён запатрабаваў прысутнасці адваката. 17 жніўня Міхаіла Ільіна і Дзяніса Турчаняка затрымалі непадалёк ад нядаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя берасця. У беларускамоўным тэксце на ім шмат памылак, а беларускай літары ў кароткая няма ўвогуле. Маладзёны паставілі да помніка ліст кардону, на якім была намаляваная літара «У» кароткая у чорнай рамцы з жалобнай стужкай. Таксама яны ўсклалі да помніка вянок і запалілі свечкі. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусі крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця краіны з крызісу. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Больше за 10 человек загинули сегодня в Афганистане в вынику серии нападов талибов. У Кабуле смиротник подорвал заминованную машину на шляху калены силов НАТО. Забитые мирные жихары, мясовые супрацовники ААН и замежные жавнеры. Напады отбылись за 2 дни до президентских выборов. Талибы заявили об намеры сорвать голосование. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС у России стало разбурение турбины. Об гэтым заявіў былы дырэктар ГЭС Александр Талашынаў. Цалкам знішчаныя 3 блёкі электрастанцыі. Выратавальнікі лічаць, што практычна няма надзеі знайсці жывымі зніклых падчас аварыі людзей. У выніку аварыі 12 чалавек загінулі, яшчэ 64 зніклі без вестак. Прэзідэнт США Барак Абама сустракаецца сёння ў Белым доме з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Палітыкі абмяркуюць сітуацыю на блізкім усходзе. На паўночным захадзе Пакістану пры выбуху загінулі 3 вайскоўцы, яшчэ 3 параненыя. Як паведамілі ўлады, смяротнік на замінаванай машыне пратараніў блокпост. Напад адбыўся ў раёне паўночны Вазырыстан, дзе актыўна дзейнічаюць аддзелы талібаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. І не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины у нас 2 передачи. Хвилинов прос 12, запись онлайн-конференции с абхазской журналисткой Розитой Ерман. А зараз вольная студия. Балота яшчэ ў першай палове 20-га стагоддзя было неадымнаю часткаю беларускага краявіду. Нездарма Іван Меліш свой панарамны раман пра калектывізацыю ў Беларусі назваў «Людзі на балоце». Нават пасля актыўнай меліярацыі, калі быў асушаны 1 200 000 гектараў забалочанай зямлі, Беларусь і сёння можна назваць самай балотнаю краінаю ў Еўропе. Пра феномен балотаў Міхась Скобла гутарыць з Вячаславам Раковічам, супрацоўнікам Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Мележа «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх меліярацый, асабліва размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы паранейш называцца людзьмі на балоце?
Падставы такія ёсць, таму што калі ёсць людзі гор, калі ёсць людзі лясоў, хаця лясы таксама знішчаюцца, то мусіць ёсць і людзі балот. Іх стала ў нас меней. Было асушана каля 40% балот. Калі першапачаткова іх было 2 939 000 гектараў, то цяпер іх застаецца нават меней, чым 1 700 000 гектараў. Першапачаткова усе балоты занімалі прыблізна 14.2% ад усёй тэрыторыі Беларусі.
А цяпер
8.2 недзе, прыблізна. Но ўсё роўна яшчэ балоты існуюць, і таму людзі існуюць на балотах, і таму ўсё ж такі балоты даюць нашым людзям магчымасць казаць, што мы людзі на балотах.
Асушаныя балоты даюць, як правіла, добры ўраджай. Нядаўна я ехаў па Столінскім раёне, і там чарназём, ну, хоць на хлеб маш. Навошта ж паўторна забалочваць зямлю? Я ведаю, што ў Беларусі балоты пачалі аднаўляць.
Так, тыя балоты, якія даюць цяпер добрыя ўраджаі, ніхто аднаўляць не збіраецца. Спачатку мы лічым, што трэба аднаўляць тыя балоты, якія не даюць ніякіх ўраджаяў. Гэта ў асноўным верхавыя балоты, ці тыя балоты, якія пасля выпрацоўкі тарфяных радовішчаў засталіся ў такім стане, крышку заросшым, крышку асушаным, і таму у іх вельмі небяспечная пажарная бяспека. І гэтыя кінутыя землі, яны заўсёды гараць, тым больш балоты. Тым больш, што торф сам ён выкарыстоўваецца для паліва, вы ведаеце.
Апошнія гады два афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі паўтараюць як заклінанне мясцовыя віды паліва ды мясцовыя віды паліва. Ну, а гэта найперш торф, які сёння ў нашай краіне узмоцнена здабываецца. Вось высечаны лес, ён аднаўляецца там праз гадоў 100. А колькі часу патрабуецца, каб назапасіўся новы тарфяны пласт?
Новы тарфяны пласт запашваецца да 1 мм в год. І то гэта на верхавых балотах, а на нізінных гэта недзе 0,5 мм, а то і меней, 0,2-0,5 мм. У чым адрозніванне лясоў ад балот? Лясы нашы растуць, ну, прыблізна 300-400 гадоў. Ну, калі гэта дуб, ён можа і нават і болей расці. Пасля яны адміраюць, мінералізуюцца, і з іх нічога не астаецца. Як бы вырастаюць новыя дрэвы і гэтак далей. Балота, яны растуць тысячагоддзямі. Найбольш старыя з нашых пасля ледніковых балотаў, іх узрост болей за 10 000 гадоў. І вось гэтыя 10 000 гадоў гэтае балота па маленькай крышцы прыбаўляла да сябе торф. І калі мы знішчаем гэты торф, то каб, ну, аднавіць іх трэба там сама 1000 гадоў.
То бок, каб з'явіўся прамысловы пласт торфу, колькі трэба часу?
Ну, прамысловы пласт торфу гэта прыблізна трэба, каб было не менш, чым 0,7 м. То калі вы бачыце 1 мм, гэта трэба прыблізна 700 000 у год, а то можа і некалькі тысяч год.
Трэба ашчадна да гэтага торфу адносіцца.
Ну так, вельмі ашчадна трэба адносіцца. Выкарыстоўваць яго як паліва, гэта можа і не самае лепшае. Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі, скажам, супраць экзэмныя мазі некія. Гэта могуць быць і лекі для вачэй. Гэта таксама могуць быць розныя шампуні.
Шампунь так. З торфу?
Так, так. Цяпер робяцца шампуні з торфу. І нават шмат хто лічыць, што гэта дапамагае, каб лепш раслі валасы, і гэта вельмі карысна для мужчын нашых, у якіх не заўсёды хапае валос на галаве.
Вячаслаў, чаму лёс беларускіх балотаў сёння гэтак хвалюе заходнюю Еўропу? Я ведаю, што, напрыклад, немцы нават фінансуюць адмысловыя праграмы па вывучэнні і аднаўленні нашых балотаў. Навошта ім гэта трэба?
Ну, вы ведаеце, не толькі немцы, но і шмат і другія, якія краіны таксама дапамагаюць нам як бы аднаўляць нашы балоты, рэабілітаваць, як кажам мы. А чаму? Таму што ў заходняй Еўропе пачатак асушэння балот значна быў другі, гэта было 200, а то 300 год раней, чым у нас. І яны ўжо атрымалі тое, што атрымалі, у іх вельмі мала балот. У тых жа немцаў засталося менш за 10% балот ад тых, што былі раней. Тыя ж немцы, калі прыязджаюць да нас, як яны кажуць: "О, так гэта ж Германія 300-400 год таму назад". То есть яны бачаць гэтую біяразнастайнасць, гэта ж не афрыканскія балоты, яны якраз падобны на тыя нямецкія, якія былі раней у іх. Балота лёса, выводзіць углекіслы газ таксама з атмасферы.
Мы звыклі чуць, што лясы гэта лёгкія планеты, а выходзіць, што яшчэ і балоты таксама?
Таксама і балоты лёгкія планеты, так. А чаму гэта адбываецца? Лясы, яны выводзяць таксама углекіслы газ, і закон гэтага як бы растуць. Гэта стагоддзі. Пасля стагоддзя яны адміраюць, яны зноў мінералізуюцца, гэты углекіслы газ, які быў выведзены, зноў вяртаецца ў атмасферу. То ў балотах нават праз тысячагоддзі баланс гэты не ўтвараецца. Балоты выводзяць і выводзяць, можа, адразу не з такой хуткасцю, інтэнсіўнасцю углекіслы газ, і пераўтвараюць яго ў вуглерод. Спачатку расліннасці, а пасля торфа. І захоўваюць яго. Там дастаткова вільготнасці.
Вы слухаеце вольную студыю. Госць Міхася Скоблы, супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Ракович.
Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту, з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але, самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што, відаць, тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, а гэта пажары, гэта простыя пажары. В асноўным гэта балота хутчэй за ўсё было падсушана, і з'явіўся пажар. І гэты пажар, якраз калі ідзе пажар, так выгаранне ідзе так, што дрэвы падаюць якраз к сярэдзіне. Яны падгараюць з аднаго боку і падаюць. Адбываецца вельмі так прыгожа, як бы гэтыя дрэвы ляжаць, як усё роўна іх нехта так паклаў прыгожым чынам. Хаця гэта само па сабе вельмі небяспечна. Пажары на балотах яны могуць доўжыцца нават гадамі. Яно як бы ідзе такія працэсы тлення, і калі ідуць гэтыя працэсы тлення, таксама акрамя углекіслага газу выдзяляецца вельмі шмат метану. Гэта таксама вельмі небяспечны парніковы газ.
Ну калі там пад зямлёй глыбока гарыць, як гэты пажар выявіць?
Ёсць і такія месцы, дзе і не відаць. Таксама зверху як бы ёсць нават гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтыя месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яшчэ бывае і прыродныя такія фактары, як маланка, б'едзе-небудзь, таксама нешта падпальвае. Ну а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі, яны самы могуць самаўзгарацца. Тобто там якраз ідуць працэсы біялагічна-хімічныя, і происходзяць такія працэсы самаўзгарання, гэтыя штабелі, гэта вельмі небяспечна, могуць гарэць.
Балота – гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі, са сваёй флёрай і фаунай, страціўшы вось гэты 1 200 000 асушаных балотаў. Што мы страцілі? Якія віды жывёльнага і расліннага свету?
Ну, мы страцілі вялізную частку біяразнастайнасці, якраз якая толькі знаходзіцца на балотах і нідзе ў другім месцы яе нема. Гэта ў асноўным расліннасць. Ну, таксама мы страцілі часць і біяразнастайнасці такой, як птушкі, вось, скажам, вертлявая чаротаўка. У нас у Беларусі яшчэ захавалася больш у ўсім свеце, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы ўсё больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, і падбелы, вахта і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслав, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. Яго самая экстрэмальная разнавіднасць – пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадніков ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота?
Наша балота, ну так, можа быць прывабным, таму што у нас всё ж такі яшчэ іх шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца са асцярогаю.
На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму?
На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Вось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 мільён даляраў. Гэтых балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 тысячі гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жыткавічскі раён, гэта Аршанскі раён, гэта Іліцкі раён, гэта і Карэлічскі раён. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 мільёнаў еўра на аднаўленне балот. І ўже некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што ўсей свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты, таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіцца да яе, каб яе сахраняць таксама, як мы павінны адносіцца да сваёй гісторыі, таксама, як мы павінны адносіцца да любых другіх рэчаў, скажам, для помнікаў архітэктурных таксама. Балоты гэта таксама помнік. Гэта як бы музейны помнік, гэта помнік нашага жыцця, яго патрэбна ахоўваць.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Ракович.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусіні беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны запіс адказу госці онлайн-канферэнцыі абхазскай журналісткі Разіты Герман на пытанні наведнікаў нашага сайту. Але спярша напамін пра асноўныя падзеі дня.
У Менск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завяршылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас доўгага супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператар, дэпартаваны з Беларусі здымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы.
З вамі Радыё Свабода. З выпадку гадавіны расійска-грузінскага канфлікту 2008 году на мінулым тыдні на сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з сухумскай журналісткаю, супрацоўніцаю незалежнай радыёстанцыі «Радыё Сома» Разітаю Герман. Далей у нас запіс адказаў госці на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні Разіце Герман зачытвае Сергей Шупа.
Першае пытанне, як вы ацэньваеце паводзіны саюзніка Расіі ў святле прызнання Абхазіі і Асеціі?
Ну, честно говоря, конечно, мы в Абхазии, мы ожидали признания Беларуси как бы вслед за Россией, потому что создавалось такое впечатление, что, в общем-то, Белоруссия как бы обязана России там какими-то экономическими моментами, постоянно шел торг, мы слышали этих 2 миллиардов, которые там взяты взаймы и так далее. И все-таки понимали, что, как бы, наверное, это признание рано или поздно наступит. Честно говоря, с другой стороны, совсем уж неожиданным отсутствие этого признание тоже не назовешь, а потому что как бы вмешательство Евросоюза, мы тоже наблюдали за этой ситуацией, стало ясно, что Лукашенко, ну, упирается, грубо говоря, пытается играть на этой ситуации. Абхазия, в принципе, привыкла к вот такой роли разменной карты. И для стран, которые вот здесь имеют геополитические интересы, мы всегда были предметом торга. Поэтому вот к нам, к этой ситуации не привыкать. Ну, набрались терпения, что называется, ждем.
Питання наведника сайта Миронова. Мне здається, Россия поспешалася с признанием незалежности Абхазии. Треба было взять пунктом отлику напад на Паўднёвую Осетию и за несколько годов провести десятки бесплённых перамовов, як у Косове, каб усяму свету доказать и показать шмат разов, что супольное проживание с уласна Грузией нияк не магчыма. А летошнее решение дозволило Саакашвили обвестить Абхазию оккупованной и тым снять себе отказность за все. Як вам бачится эта ситуация за Абхазии?
Знаете, Сергей, мне так этот вопрос понравился, потому что действительно вот ситуация из Абхазии, то есть, грубо говоря, внутри пороховой бочки, она, конечно, совсем по-другому, как кажется, чем ситуация как бы со стороны. И, конечно, что касается бесплодных переговоров, которые вот якобы, да, нам предлагают вести потом уже с Грузией, я то, что все 16 лет, я говорю про абхазский конфликт с Грузией, а Южно-Осетинский первый был и раньше еще, то есть эти все бесплодные переговоры, они как раз велись, и все это время у нас шли переговоры с Грузией. К сожалению, они оказались бесплодными. Прецедент Косово как раз он очень вовремя, как бы мы считаем, он еще раз продемонстрировал вот эти двойные стандарты. Да, действительно, есть много общего с Косово, есть и различия с Косово. Мы здесь очень политизированы сами, в Абхазии очень хорошо эту ситуацию изучили. Просто нам здесь, в Абхазии, ждать, особенно чтобы Саакашвили нам, чтобы он не обвинял Россию в оккупированности Абхазии, дело в том, что Россию обвиняют в этом давно, из самых первых еще времен войны. Поэтому эти обвинения тоже для нас не новые. Я все веду к тому, что еще ждать нам, здесь, жителям Абхазии, и дальнейшего развития ситуации, нам это совершенно нецелесообразно. Потому что главное наше, конечно, была и цель, наше желание, просто вот как жители, это безопасность. Вот наша человеческая безопасность, потому что все эти годы мы жили на пороховой бочке. И дальше затягивать вот эту ситуацию, это, конечно, для нас было еще как бы, ну, продлить вот эти, как бы, вот эту жизнь ни мира, ни войны, которая, конечно, препятствует и развитию, и вообще как бы и развитию экономики в том числе. То есть сегодня, после того, как Россия нас признала в одностороннем порядке, да, у нас появилась надежда на стабильность. В первую очередь это безопасность. И присутствие здесь российских военных, это не от хорошей жизни для Абхазии, это просто гарантия нашей лично физической безопасности.
Наведник сайту «Меньшанин» пытается. Поважанная Розита, насколько незворотная ситуация в Абхазии? Ти можно себе уявить вертание грузинских утекачов и вертание Абхазии в склад Грузии?
Ситуация на самом деле действительно необратима, это на взгляд человека, который сегодня живет в Абхазии, потому что, я не знаю, это сколько должно поколений смениться, чтобы абхазы и грузины хотя бы не видели друг в друге вот образ врага. А уже о совместном проживании, а так как это видит Грузия, это для нас, конечно, совершенно невозможно. То есть сегодня об этом вообще речь не идет.
Сержук з Брэста пытаецца. Паважаная Разіта, скажыце, калі ласка, адкуль у непрызнаных дзяржаваў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі столькі разнастайнай зброі, каб столькі гадоў ваяваць?
Дело в том, что, конечно, вот слово разнообразного оружия, тут немножко как преувеличение, но на наш век, конечно, хватит того оружия, которое здесь есть. Я думаю, что для вас не секрет, все территории после распада Союза, где находились российские военные базы, там так или иначе достаточно оружия оставалось. Плюс ко всему, большая часть территории была занята грузинской армией, которая, когда отступала в 93-м году, они очень стихийно это делали, они очень много техники здесь оставили. Ну, конечно, это было давно. Я не могу сказать, конечно, что Абхазия официально закупает где-то, но достаточно как бы серьезно уделяется внимание как бы здесь обороне. И еще вот особенно после операции в Кадовском ущелье вот год назад, опять-таки это как бы тоже для нас не секрет, очень большое количество американского и грузинского как бы, да, вот оружия там осталось, украинского, кстати, в том числе, и это тоже перешло сюда в Абхазию. Поэтому недостатки оружия мы, конечно, недостаток мы в этом не испытываем.
Я нагадаю, что на питание удельника онлайн-конференции отказывая Розита Герман, журналистка незалежной абхазской радиостанции «Радио Сома» Сухуми. Наступное питание Игора Зменску. Скажите, калі ласк, як у Абхазії обстоять справи з абхазской мовой? Ті на ее говорять у городах, ті шмат школу, ті не лічиться на непрестижной і неперспективной?
Абхазский у нас язык, у нас два языка, абхазский и русский. Абхазский считается государственным языком. Русский язык наряду с абхазским признается языком госучреждений и так далее. Конечно же, очень сложная ситуация с государственным, с абхазским языком, потому что это древний очень язык и очень сложный язык. И человеку, который не владеет им с детства, научиться уже в процессе, в зрелом возрасте, практически невозможно. И плюс ко всему, к сожалению, в Абхазии пока не созданы условия для того, чтобы доступно было всем изучение этого языка. Это и в силу экономических причин в основном. На абхазском языке говорит, конечно, значительная часть населения, особенно в селах, в городах говорят на абхазском языке, но ситуацию продемонстрирует то, что, например, у нас несколько газет выходит местных. Так вот, три независимые газеты, одна государственная, там еще партийные газеты, и только одна государственная газета выходит, собственно говоря, на абхазском языке. Абхазские школы есть, конечно, но в основном обучение проходит на русском языке, и дальнейшее обучение в вузах, в том числе за пределами Абхазии, многие поступают, то есть там все идет на русском языке, поэтому, конечно, очень трудно становится конкурировать с русским языком, абхазским языком, так как он пока еще, к сожалению, не является языком вот официальных учреждений и так далее. Ну, конечно, вот сейчас тесные отношения с Россией, они все больше развиваются, глобализация, границы открываются, русский язык еще более глубже, да, вот приходит в Абхазию. Ну, кстати, как ответ могу сказать то, что вот сейчас среди молодежи становится модным говорить на родном языке. Чувствуется такая опасность со стороны русского языка, поэтому как бы люди начинают говорить и больше говорят на абхазском, но, к сожалению, конечно, этого недостаточно. Здесь проблема серьезная, на мой взгляд.
Алесь Беловат из Менску пытается. У чем розница конфликта в Абхазии и в Павневой Осетии?
Что касается различия конфликта Абхазии и Южной Осетии, главная общность, это то, что их объединяет, это оба, это этнические конфликты. И как бы Грузия не хотела представить это как политические конфликты, это этнические конфликты в первую очередь, потому что эти конфликты зрели не вчера, не в 91-м году, а задолго до этого. В чем различие, да? Первое, это геополитические, географические различия. Абхазия – это курорт, расположенный на Черноморском побережье. И, конечно, в экономическом отношении Абхазия, конечно, превосходит. Абхазия еще и важное транзитное значение имеет, как бы между Востоком и Западом. Второй момент – то, что осетины – разделенный народ. Они живут по обеим, да, сторонам хребта, и часть осетинской диаспоры более значительная живет на территории России. То есть у осетин есть крепкий тыл. У абхазов этого нет. Они понимают, что если они отступят с этой территории, больше отступать им некуда. Но у абхазов есть очень серьезная, конечно, диаспора. Диаспора, которая живет на территории Турции и Иордании, которые переселились туда в результате русско-кавказской войны. И, кстати, там сейчас гораздо больше абхазов проживает, чем с самой Абхазии. И второй аспект, что касается разницы, да, я знаю, что у абхазов очень все-таки глубокие традиции государственности, в том смысле, это еще многовековые исторические. Существовало Абхазское царство со столицей в Кутаиси. Поэтому вот это стремление к отделению, построению, собственно говоря, страны, оно не вчера тоже возникло, то есть это все жило там глубоко-глубоко. Веками Абхазия находилась в таком контексте, здесь присутствие и Римской империи, и Греции, то есть оно всегда как бы чуть-чуть, абхазы все-таки отличались от остальной части вот северо-кавказской семьи, скажем так. Поэтому, я думаю, этими продиктовано различие вот вообще конфликта, который вот происходит.
Прогучала радиоверсия онлайн-конференции, якая отбылась на минулом тыдне на нашем сайте. Ее гостью была абхазская журналистка Разита Герман. Повный текст отказов Разиты Герман на питание удельников онлайн-конференции читайте по адресу свобода.орг.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачи Міхася Скобли ще откажуть усі, кого варто почути.
У щоденном маратоне вольных студиев у нашем эфире завтра передача с уделом мастачки Вольги Демкиной.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.